Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe juftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit të përzgjedhur për ditën e sotme. Sot ndalemi sërish në kapitullin e 5 në librin e Amosit. Në programin ton të herës së kaluar, në studimin ton nga kapitulli 5 i librit të Amosit, folëm gjatë mbi ditën e gjykimit të Zotit. Sot do ta nisim studimin nga vargu i 19 dhe i 20 në kapitullin e 5 të Amosit. Mirë ju që dëshironi ditën e Zotit. Çfarë do të sjellë vallë për ju dita e Zotit? Do të jetë një ditë terri dhe jo drite. Do të jetë ashtu si dikush që fugon para një luani dhe ndesh një ujk, ose hyn në shtëpi, e mbështet dorën mbi mur dhe një gjarpër e kafshon. Dita e Zotit, a nuk është vallë terr dhe jo dritë, errësirë e madhe dhe pa asnjë shkëlqim? Dita e Zotit fillon me një periudhë gjykimi që do të vijë mbi kombin e Izraelit. Gjithsesi, në ditën e Zotit përfshihet më shumë se sa një periudhë gjykimi. Dita e Zotit përfshin dhe ardhjën e dytë të Krishtit, si dhe kohën e mbretërisë mijëvjeçare këtu mbi tokë. Lexojmë poshtë vargu 21 deri 23. Unë ju urrej, i përçmoj festa tuaja, nuk ndjej asnjë gëzim në mbledhjet tuaja solemne. Edhe sikur të më ofroni holokaustet tuaja dhe blatimet tuaja ushqimore, unë nuk do t'i pëlqej, as do të shikoj me favor flijimet e falënderimit të kafshëve të majme. Largo nga unë zhurmën e këngëve të tua, sepse nuk dua të dëgjoj muzikën e harpave të tua. Pas ritualeve të tyre, fshiheshin jetë të pandershme. Njerëzit e Perëndis duhet të kuptojnë se besimi i tyre duhet të jetë i vërtet. Besimi nuk është mashtrim apo trillim, ai është realitet. Njerëzit duhet ta kuptojnë se çfarë do të thotë të besosh. Të besosh nuk do të thotë të mashtrosh. Shumë njerëz thonë, nëse beson, je i verbër. Besimi yt është i verbër. Miqtë mi, nëse keni një besim të verbër, më mirë lëreni fare, sepse Zoti nuk e pranon. Besimi duhet të ketë ndikim mbi jetën. Jakobi thot, besimi pa vepra është i vdekur. Pali thot se ne jemi të shpëtuar në mënyrë që të bëjmë vepra të mira. Kjo është shumë e rëndësishme. Populli i Izraelit po jetonte në mëkat. Ata ishin të përfshirë në idhujtari e me gjitha të, kryenin të gjitha ritualet e ligjit të Mojsiut. Zoti thot, unë i përçmoj, ato nuk kanë asnjë vlerë për mua. A mendoni se Zoti do ta pranonte adhurimin e bërë me gojë, por jo me zemër? Nëse do të vinte në kishën time ose tuajën, çfarë do të mendonte Zoti? Por le të rrjedhë drejta si ujë dhe drejtësia si një burim i përhershëm ujë. O shtëpi e Izraelit, më keni ofruar vallë flijime dhe blatime ushqimore në shkretëtir për 40 vjet me radhë. Ju keni mbartur gjithashtu Sikuthin, mbretin tuaj, dhe Kiunin, figura tuaja, yllin e perëndive tuaja, që i keni bërë vetë. Me sa duket, populli i Izraelit i ofronte flijime në shkretëtir perëndis, por kur takuan një popull pagan, ata donin të adhuronin edhe perëndit e tyre. Një nga praktikat e adhurimit ishte adhurimi i Molokut. Në këtë adhurim njerëzit i merrnin fëmijët e vegjël dhe i vendosnin në krahët e nxehtë të këtij idhulli, duke ofruar kështu flijime njerëzore. Klithmat e fëmijëve të vegjël ishin të tmerrshme. Perëndia po na thot: ju vini në kishë të dielën dhe më adhuroni. Por gjatë javës adhuroni Molokun, idhullin e lakmis, duke u dhënë pas parave. Kardinali Wolsey u dëbua nga Obori Hampton prej Henryt të tetë, i cili do ta kishte ekzekutuar nëse Wolsey nuk do të kishte vdekur në mënyrë të natyrshme përpara se të ndodhte ekzekutimi. Në shtratin e vdekjes, kardinali tha: "A sikur ti kisha shërbyer Zotit tim, ashtu siç i kam shërbyer mbretit." Shumë të krishterë në shtratin e tyre të vdekjes do të thonë: "Këtu poshtë i kam shërbyer Perëndis Molok. I kam shërbyer idhullit të lakmis, unë kam adhuruar gjërat e mishit dhe nuk i kam shërbyer Zotit tim." Miqtë e mi, nuk ka rëndësi se sa e ëmbël është muzika, apo çfarë fjalësh të bukura thot predikuesi në funeral. Unë dhe ti do të dalim një ditë përpara gjygjit të Krishtit. Të them të drejtën, kjo gjë më shqetëson pak. Prandaj për sa kohë që do të jem në tokë, dua të jem në rregull me Zotin. Lexojmë vargun e 27. Prandaj, unë do të bëj që të shkoni në robëri, matan Damaskut, thot Zoti, emri të cilit është Perëndia i ushtrive. Izraeli do të dënohej edhe më vonë. Ata do të shkoni në robëri për tej Damaskut, që do të thot për tej Siris, dhe për tej Damaskut ishte Ninive. Zoti po i thoshte Izraelit se Asirianët do t'i merrnin në robëri. Tani do nisim së bashku me njëherë studimin në kapitullin e 6. Izraeli këshillohet të largohet nga paudhësia. Amosi e fillon këtë kapitull me fjalën mirë. Ai nuk përqendrohet shumë tek mjerimet dhe ju mund t'i gjeni tek profetët e tjerë dhe tek libri i zbulesës. Mjerim do të thotë të ndalosh, të shikosh dhe të dëgjosh, sepse kjo është e rëndësishme. Fjala mirë duhet të tërheqë vëmendjen tonë tek ajo që vjen më pas. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit të 6. Mirë ata që jetojnë në bollëk në Sion dhe që ndjejnë veten të sigurt në malin e Samarias. Njerëz të Paris të ballit të kombeve. Ku po shkon shtëpia e Izraelit? Sioni ndodhej në mbretërinë e jugut asaj të Judës. Kështu që ky varg u drejtohet të dy pjesëve të kombit, si Judës ashtu edhe Izraelit. Sioni ishte qendra e fesë. Atje ndodhej tempulli i Zotit dhe Samaria ishte metropoli i një mbretërie të fuqishme. Mirë ata që jetojnë në bollëk në Sion. Shpreha e zakonshme para disa vitesh ishte: merre lehtë. Kurse sot ne shpesh themi: kalofsh mirë, që në fakt është e njëjta gjë. Ktu po bënte pjesë edhe Izraeli. Këtë ishte duke bërë. Ata po e merrinin lehtë dhe po jetonin në bollëk. Mirë ata që jetojnë në bollëk në Sion. Ata jetonin në luks të rrethuar nga bollëku, që e ndjejnë veten të sigurt në malin e Samaris. Duket sikur Samaria ishte vendi ku fshihnin bombat e tyre atomike. A ishte kryeqyteti i mbretërisë së Veriut. Atje jetonin Ashabi dhe Jezebeli në pallatet e këndshme prej Fildishi që kishin ndërtuar. Malet e Samaris siguronin një mbrojtje të shkëlqyer natyrore, sa që qyteti mundi t'i bënte ball rrethimit Asirian për 3 vjet para se të binte. Samaria ishte një qytet aq i rëndësishëm, sa që pas shkatërrimit nga Asirianët, Herodi e ndërtoi sërish. Ai ishte një ndërtues i madh dhe bëri ndërtime kudo në Palestinë. Ai ndërtoi Cezaren që nga themelet. Por Samarinë rindërtoi për shkak të vendndodhjes së mrekullueshme të saj. Me gjithë këtë luks dhe mbrojtje të shkëlqyer, Izraeli ndihej i sigurt dhe i mbrojtur më së miri. Njerëz të Paris, së balli të kombeve, ku po shkon shtëpia e Izraelit? Fraza Paris, së balli të kombeve, me shumë mundësi u referohet princave të Izraelit, që ishin njerëz me autoritet dhe pozitë. Izraeli shkonte për të kërkuar drejtësi dhe ndihmë te këta njerëz jo të perëndishëm. Por princat ishin të interesuar vetëm për bollëkun dhe rehatin e tyre. Termi i Paris, së balli të kombeve, mund t'i referohet edhe vetë Izraelit, sepse ai dallohej midis kombeve të tjerë në atë kohë. Me fjalë të tjera, Izraeli bënte pjesë te Kombet e Bashkuara dhe kishte një ndikim të madh. Lexojmë në vargun e 2. Kaloni në Kalne dhe shikoni, që andej shkoni në Hamathin e madh. Pastaj zbrisni në Gathin e Filistejve. A janë vallë ato më të mira nga këto mbretëri, ose territori i tyre është më i madh nga i juaj? Kalnehu është një nga qytetet që ndodhej në vendin ku kryqëzohej lumi Tigër me lumin e sipërm Zab. Atje ndodhej Ninive dhe Kalnehu, dhe kjo zonë formonte një qendër të madhe. Hamathi është kryeqyteti i Siris. Tani jemi duke shkuar drejt jugut. Pastaj zbrisni në Gathin e Filistejve. Gathi ndodhej në jug të Filistis dhe ishte qyteti kryesor i Filistejve. A janë vallë ato më të mira nga këto mbretëri ose territori tyre më i madh nga i juaj, thot Perëndia. Me fjalë të tjera, shikojini të gjitha këto kombe, përse mendoni se jeni më të mirë se ata? Ju nuk jeni më të mirë, ju kryeni të njëjtat mëkate si kurse edhe ata. Por, përgjegjësia juaj është më e madhe. Kombet e tjera nuk kanë zbulesë nga Zoti, ndërsa ju, po. Lexojmë vargun e 3. ju doni të largoni ditën e keqe, por e afroni se linë e dhunës. Izraeli po thoshte, po, dita e gjykimit po vjen, por nuk është afër. Nuk kemi pse të shqetësohemi për të. Të njëjtën gjë i tha edhe Ezekia Isaias kur profetizoi se gjykimi do të vinte në mbretërinë e jugut dhe ata do të dërgoheshin në robëri. Ezekia tha, a do të ndodh kjo gjë deri sa të jem unë? Profeti Isaia tha, jo, nuk do të ndodh gjatë mbretërimit tënd. Edhe Ezekia që ishte një mbret i madh tha, e po, atëherë, çdo gjë është në rregull. Brezi ynë po i lët një trashëgim një brezi tjetër, një komb të zhytur në borxhe dhe telashe. Të themi të drejtën shqetësohen për kohën në të cilën po jetojnë fëmijët e mi. Cilat janë këto tre mëkate që shkatërrojnë një komb? Mëkati i parë jepet në vargun e 4. Mjerë ata që rrinë shtrirë mbi shtretër prej fildishi, që shtrihen mbi divanet e tyre dhe han qengjat e kopes dhe vishat që merren nga stalla. Ashabi dhe Jezebeli kishin ndërtuar në Samari, një pallat prej fildishi. Së fundmi atje janë bërë gërmime dhe punëtorët kanë zbuluar shumë enë prej fildishi që gjendeshin në rënojat e atij pallati të madh. Ai pallat përfaqësonte jetën e shtresës së lartë asaj kohe. Ata rrinë shtrir mbi shtretër prej fildishi. Të gjithë ata kishin shtretër si të mbretit, jetonin në bollëk. Ndërsa shprehja që shtrihen mbi divanët e tyre lë të nënkuptohet përfshirja e këtyre njerëzve në seks. Ja pra se me çfarë merreshin. Kjo gjë karakterizon edhe kohën tonë. Dikush për t'ju përgjigjur lëvizjes për liri të grave, ka thënë njerëz se vendi i gruas është në kuzhinë dhe në dhomën e gjumit. Më lejoni t'ju them se kjo është e tmerrshme. Unë personalisht nuk jam as pak dakord me këtë koment, por kjo tregon ngjyrën dhe kompleksitetin e kombit në ditën e sotme. Në shtypin e ditës është folur shumë në lidhje me jetën sociale të kryeqytetit tonë. Kemi dëgjuar se kur mblidhen bashk, pinë pa kursim dhe tema kryesore e bisedave është se kush po del me gruan e tjetrit. Asnjë kom nuk ka qenë në gjendje të mbijetoj përfshirjes në mëkat. Roma ishte një nga kombet më të mëdha, por përse u shpërbë? Asnjë armik nuk e shkatërroi Romën. Pse ra Roma? Giboni, në veprën e tij Rënja e Perandorisë Romake, përmend se shkatërrimi i familjes ishte një nga arsyet më të rëndësishme të rënjes së Romës. Kur hyri imoraliteti, kombi filloi të merrte të tatë pjetën. Mëkati i dytë jepet në vargun e 5. Këndojnë me tingullin e harpës dhe ashtu si Davidi shpikin për vete vegla muzikore. Në atë kohë ata filluan të krijonin lloj-lloj melodish. Ju mund të mendoni se jazzi dhe rock and rolli, muzika hard rock janë diçka e re, por Izraeli i kishte këto lloj rrymash që në atë kohë. Lloji i muzikës mund të shkatërrojë një komb. Këndojnë me tingullin e harpës dhe ashtu si Davidi shpikin për vete vegla muzikore. Por muzika nuk përdorej më si në kohën e Davidit. Davidi ishte gjeni. Muzika e tij ishte për të lavdruar dhe lartësuar Perëndin. Edhe në kohën e Amosit, Izraeli kishte njerëz të talentuar, por ata nuk krijonin muzikë për të lavdëruar dhe adhuruar Zotin. Pikërisht, kjo i largoi njerëzit nga Zoti dhe adhurimi i tij. Le të shohim mëkatin e tretë. Lexojmë në vargun e 6. Pin verë në kupa të gjëra dhe lyhen me vajrat më të mira, por nuk trishtohen për shkatërrimin e Jozefit. Vera pihej jo në gota të vogla, por në kupa të gjëra. Këta njerëz duke se ishin alkoholistë të vërtet. Alkoli bashkë me mëkatet e tjera, po shkatërrojnë vendin tonë sot, dhe ne nuk po e bëjmë dot ballë. Në vendin tonë, ka një numër të madh alkolistësh dhe njerëzit që ndodhen në ndikimin e drejt për drejt të tyre. Shumica aksidenteve automobilistike vdekje prurëse shkaktohen nga alkoli. Në vendin tonë kanë vdekur më shumë në këto 17 vjet, më shumë njerëz nga këto lloj aksidentesh sesa nga luftra të ndryshme, por askush nuk e ngre zërin për këtë. Dëshiroj t'ju lexoj një pjesë të shkurtër që titullohet "S'ka që duhet". Nuk ka që duhet se çfarë pi unë. Nuk dua t'ja di çfarë thot komshiu, apo se sa ligje miratohen. Do t'i them botës që kam gotën time. Liria një njeriu nuk mund të kufizohet. askush s'mund të ma prek të drejtën time për të pirë. Kështu ai piu pavarësisht ligjit apo njerëzve. Pastaj hyri në kutin e tij të vjetër prej llamarine, shkeli gazin dhe fluturoi. Në autostrad lëviste nga një korsi në tjetrën e i merte kthesat me një shpejtësi mbi 80 km në orë, me sy të mjegëlluar dhe një buzëqeshje prej të dehuri. Pa kaluar shumë kohë, u përpoq të parakalonte një makinë. U dëgjua një goditje, një klithme dhe një xham i thyer. Makina tjetër ishte përmbysur. Ishin rreth 3 km larg nga qyteti më i afërt. Burri i makinës tjetër u përmend, por gruaja e tij kishte ngjecur keq dhe ai kishte nevojë për ndihmën e atij pianecit që rrinte ulur, i shastisur dhe i trullosur. Pasi kishte dëgjuar të bërtiturën dhe kishte parë flakën, por ishte shumë larg për të shpëtuar një jetë, të ndihmonte atë makinë ku ajo grua nuk ishte më. Makina u doq dhe një nën vdiq, një burr po qante, një bebe po ulërinte dhe një pianec rrinte ulur aty pranë. E me gjitha të disa ende mendojnë që nuk ka që duhet kujt se çfarë pinë ata. Mëkatet e mishit, seksi i shfrenuar dhe gryksia, muzika pagane dhe pia janë mëkate që kanë rrezuar kombe të mëdha. Unë besoj se kombi ynë nuk bën përjashtim nga ky rregull. Sot të thyet zemra kur sheh se çfarë po ndodh në kombin ton. E me gjitha të, ne përpiqemi të shfaqsohemi duke thënë se tani jemi të qytetëruar. Kemi një moral të ri, jemi rritur dhe çliruar nga nocionet e vjetra puritane. Meqense ra fjala, puritanët dhe pelegrinët themeluan një komb të madh. Po ne, njerëzit e sofistikuar të ditëve të sotme, do të jemi ne në gjendje të mbrojmë vendin ton, apo do ta humbasim? Ky mesazh nga Amosi u përmbush në kohën e tij. Mbretëria e Veriut u shkatërrua dhe shkoi në robëri. Këto ishin mëkatet që u rrëzuan. Në vargun 4, pam grykësin dhe seksin e shfrenuar. Në vargun e 5, ishte muzika pagane dhe në vargun e 6, dehja. Është po e njëjta histori që përsëritet. Vera, grat dhe kënga. Dhe këto gjëra nuk sjellin jetë, por vdekje. Një rrym filozofike thot, ha, pi e gëzo se nesër do të vdesësh. Ndërsa një tjetër, shijoje jetën për aq kohë sa mundesh, sepse do të vi një ditë kur nuk do të mundesh më. Me fjalë të tjera, bëj qejf. Por nëse një njeri apo një komb ndjek këtë rrugë, në fund ka për të zbuluar se ajo është një rrugë qorre që të çon në vdekje. Ajo ka sjell vdekjen e shumë njerëzve dhe rënien e kombeve. E gjitha kjo zbulon diçka shumë interesante për zemrën njerëzore. Ti mund të provosh gjithçka dhe përsëri do të mbetesh i pakënaqur. Vetëm Zoti mund ta mbush boshllëkun e zemrës tënde. Kjo është e mrekullueshme apo jo? Paullësia e Izraelit do të çojë në shkatërrimin e tij. Lexojmë në vargun e 7. Prandaj do të shkojë në robëri, në krye të internuarve, dhe ata që shtrihen mbi divanën në banketet do të hiqen. Një predikues ka thënë se nëse do të hasni fjalën prandaj në Bibël, do të ishte më mirë të shihni se çfarë thuhet para saj. Këto tre mëkate të mëdha të mbretërisë së Veriut do ta çonin në robëri. Ky është drejtimi i tyre dhe ata po lëviznin me shpejtësi. Ata ishin më afër robërisë se ç'mund ta mendonin. Të nderuar miq, kemi mbritur kështu në fundin e studimit të përgatitur për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit në kapitullin e 6 në librin e Amosit do ta ndiqim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.